Polona, pozdravljena in dobrodošla v studiu Primorskega vala. Živjo.
Živjo, najlepša hvala za povabilo.
Mislim, da te Cerkljani dobro poznajo, Idričani tudi, ostale bomo pa zdaj razsvetlili, ne? Zadnji dogodek, na katerem si tako javno sodelovala, je bil dan poezije, ki ga je ob Svetovnem dnevu poezije pripravila literarna skupina dramatičnega društva Idrija. In tam si prebrala eno zelo zanimivo pesem, katera zgradba je pravzaprav tista, ki najbolj preseneča. Ta pesem se v treh delih vse bolj krči.
Ja, ta slovenščini goreči, pa zagorel hajbun. To je oblika pesmi, ki niti sama nisem poznala. Lansko leto pa sem nekaj časa preživela v Ameriki, v Severni Karolini. In tam sem spoznala eno izjemno pesnico, Evelyn Barry. Ona je trans pesnica in se zelo ukvarja z queer poezijo. In je velika, velika zagovornica forme, oblike. Prosti vers in to, da zapuščamo rime in se držimo bolj zanimivih tem, to zelo podpira. In ker jaz sama nimam veliko izkušenj v poeziji, večinoma v prozi, mi je ona predstavila obliko ta goreči hajbun, kjer se začne z nekim kratkim odlomkom proze. Potem pa, kot ime kaže, začne ta odlomek kuriti, da v bistvu zakuriš enko z drugim. Torej, ta odlomek proze črtaš in črtaš in črtaš, dokler ne nastane druga pesem. In potem to krajšo, že črtano drugo pesem, še enkrat in še enkrat kuriš in še enkrat črtaš, dokler ne nastane tretja, najkrajša, zadnja pesem. In vsi te trije deli skupaj naredijo en ta goreči hajbun in eno zaključeno pesem. Ko sem videla povabilo za ta natečaj, za dan poezije, sem se spomnila na pogovore, ki smo jih imeli o lokalnih skupnostih posod po svetu, še posebej v bolj podeželskih okoljih, kjer, če hočeš, da obstaja kulturno življenje, če hočeš, da obstaja skupnost, moreš biti del te skupnosti. In sem si rekla, no, to je zdaj popolna priložnost, zato ker se moraš včasih tudi malo prisiliti izven tega, kar ponavadi počneš. In še posebej sem se hotela prisiliti za to, da bom se lahko vključila v to lokalno kulturno skupnost. In sem to skupaj sestavila na temo kave in vode.
In bila tudi nagrajena.
Ja, ja.
No, zdaj bova pa ta goreči hajbun tudi predstavili.
Rdeča nit, edina stvar, ki povezuje vse tri kose, je, da naj bi vsaj po pravilih gorečega hajbuna bili še kar osebne narave.
Osebno izpovedi.
Tako.
Ja, prosim, Polona.
Zjutraj mi je zmanjkalo kave. Napol zaspana sem splaknila kafetero in nalila svežo vodo. Zbudila se bom, ko jo zavoham, ko jo okusim. Ko se zavrti po mojem krvožilju in bom ravno prav zadeta. Več kot sok, manj kot speed. To je cilj. Žlico sem trikrat vrnila v škatlo in gledala, kako pride vam prazna. Spet dol. Prazna. Fuck. Na polici ni nobene dodatne vrečke. Nobenih promocijskih testerjev in stand kave s pretečenim rokom. Niti ene čajne vrečke, ki bi si jo lahko zabasala v nos. Našla sem vrečko suhe čičerike v omari. Zrno je zrno in v sili je vsako zrno dobro. Stresla sem jo v ponev in prižgala na 9. Žgala se je in kadila se je, a v detektorju dima ni baterij. Vzela sem jih ven, ko je vibrator hotel nove. Bi raje umrl v požaru ali živel brez orgazma. Zmlela sem jo. Ni bilo lahko. Ni bila suha. Ko je zavrela, je smrdelo. Humus in žveplova kislina. Pekel v libanonski restauraciji. Dvakrat sem tekla na WC za vsak slučaj. Popila sem vse. Bruhala sem v sosedine mačehe. Težka noč se je pošalil poštar. Vsako jutro tukaj bruham, da jih pognojim. Se nisem pošalila nazaj.
Tako, to je ta prvi najdaljši del, ne? Zdaj pa že malce požgani hajbun.
Zjutraj sem nalila svežo vodo. Zbudila jo bom. Več kot prazna. Spet prazna. Fak. Ni testerjev, niti vrečke. Našla sem v sili dobro. Vzela sem, zmlela sem pekel. Dvakrat na noč. Vsako jutro sem šla nazaj.
In zdaj še ta res zadnji skrček, bova rekli, ne? Naj bi bil dolžine kot haiku, trivrstičnica.
Ja, ampak moj ni popoln. Sem se zbudila. Spet te ni. Šla sem v pekel vsako jutro.
Si se zelo namučila, ko si to pisala. Glede na to, da nisi pesnica, si prozaistka bolj, ne?
Ja, od začetka se mi zdi, da sem bila čisto preveč osredotočena na to, kakšen ritem ima pesem, kako teče, še posebej ta dva izgorela dela, skrajšana dela, dokler se nisem sprejela, da celotna tema prvega kosa govori o nepopolnostih in o napakah in o izjemno, izjemno slabem dnevu in slabih odločitvah. In sem nekako sprejela, da nepopolnosti in napake in pauze znotraj fraze so del umetniškega ustvarjanja.
Polona sicer pa seveda proza, ne? Že od nekdaj.
Ja, že od nekdaj, čeprav spet moram priznati, da zelo, zelo poredko v slovenščini.
Tudi zato seveda, ker te je pot ponesla potem po svetu, ko si diplomirala, še tega se bova malce dotaknili, na AVA vizualne umetnosti. Diploma zaključena, potem pa želiš ustvarjati, ne? Ampak vedno se ne zgodi tako.
Ne, ampak tudi tam je bilo zanimivo glede jezika. Tam se mi zdi, da sem se prvič pogovarjala z ljudmi o tem, v katerem jeziku ustvarjajo. In nekako smo ugotovili, ne vem, če je to primerna posprošitev, ampak vsaj tam na AVI, na faksu, smo imeli izkušnjo, da večina ljudi, ki je bilo rojeno v Ljubljani, ali pa so imeli narečje, ki je manj drugačno
izrazito,
od knjižne slovenščine, jim je bilo izražanje v slovenskem jeziku lažje. Medtem ko ljudje z bolj izrazitimi narečji, pa jim je bilo izražanje v angleščini ali v drugih jezikih lažje. Dodaten razlog pa se mi zdi tudi en zelo poznan psihološki fenomen, kjer so opazili, da je ljudem povsod zelo lažje govoriti o osebnih stvareh, pa tudi o čustvih, v tujem jeziku, ne v svojem jeziku. Občutek imaš, da si bolj odstranjen od teh stvari, o katerih je zelo težko govoriti. In potem sem, ja, tisto prvo leto po končanem faksu...
Si spoznavala cukrarno.
Tako sem delala v cukrarni, moje prvo delo v Dejanski galeriji, študentsko delo, kar mi je tudi dalo neko to dodatno idejo, da je zelo težko priti v galerijo in kar imeti razstavo. Čeprav sem imela tam zelo veliko srečo, da sem kot študentka lahko videla zelo veliko dobre umetnosti, tudi videla ogromno umetnikov, ki so govorili o svojem delu in o svoji umetnosti in tudi iz tega sem dobila še dodatno motivacijo, da grem ven in dobim izkušnje tudi od drugod, kar so vsi te umetniki zelo podpirali in govorili o tem, kako je bilo to njim zelo pomembno v svojem izražanju. Potem je bilo pa treba najti nek način.
In to se je zgodilo skozi Mladinski center Idrija.
Ja, takratna vodja Mladinskega centra, Helena, z njo so se zelo dobro poznale. Mladi zelo smo zelo veliko sodelovali z Mladinskim centrom, z različnimi krajšimi izmenjavami in večjimi projekti. In v Mladinskem centru že zelo dolgo sodelujejo v projektu. Nekoč nekdaj je bil to European Voluntary Service in potem so ga spremenovali v European Solidarity Corps, kjer lahko mladi iz celotne Evrope kot prostovoljci gredo v drugo državo in tam za eno leto delajo kot prostovoljci v neki drugi organizaciji. In ona mi je predlagala, da naj prek tega najdem kakšno priložnost.
In se je zgodila priložnost v Innsbrucku, ne?
Ja, tam v Innsbrucku sem res našla nek popoln prostor. Veliko teh prostovoljskih priložnosti je v različnih šolah, delom z otroki, delom z mladimi. Jaz sem pa vseeno hotela več stika s kulturo in z dogodki in z umetnostjo in sem našla organizacijo Die Bäckerei, pekarna v Innsbrucku, ko se imenuje, ker je nastajena v bivši stari zapuščeni pekarni, kamor sem lahko šla za eno leto od začetka. Zelo dobro sem se ujela v tisti prostor. Je vedno odprt prostor, vedno so vsi tam dobrodošli. Ogromno, ogromno različnih stvari se dogaja v hiši. So ateljeji za umetnike, je coworking space za kogarkoli. Del organizacije hiše, v katerem sem sodelovala jaz, pa so bili kulturni dogodki. Organizirajo 3 na teden iz najrazličnejših tem in imajo tudi eno svojo mini galerijo.
No in tudi imela si prvo solo razstavo, prav tam, kjer si predstavila svoje napisane kratke zgodbe.
Ja, to je bilo v bistvu potem drugo leto, ko sem bila v Innsbrucku. Sem imela svojo prvo solo razstavo pod naslovom Press Play, ki se je začela z 7 kratkimi zgodbami na različne teme. In vsaka od teh 7 kratkih zgodb je potem dobila tudi en vizualen kos, eno umetniško delo. In vse skupaj je bilo potem razstavljeno v tem prostoru. V prostoru pa je bila tudi ena velika škatla z različnimi gumbi, v kateri sem tam vse ure sedela jaz. In obiskovalci so lahko vzeli žeton, ga dali v to škatlo, pritisnili gumb, na katerem je bil naslov zgodbe, ki so jo hoteli slišati, in jaz sem jim to zgodbo povedala. To je bil tudi performativni element, ker sem bila jaz tam človeški avtomaton in če so dali žeton in pritisnili gumb, so me aktivirali.
Trenutno si sicer v Cerknem, ampak že tudi snuješ en nov projekt, to je pa umetniška rezidenca v Trstu, ki te čaka jeseni.
Ja, to je 2 meseca dolga umetniška rezidenca, del katere bodo raziskave in delavnice in ustvarjanje dejanskega novega umetniškega dela, ki bo ob koncu rezidence razstavljeno. Projekt se zaenkrat, to se mogoče še spremeni, imenuje Alien on Earth, Bureaucracies of Belonging. In ideja za projekt je prišla, ko sem brala znanstveni članek o raziskovanju globin morja, kjer so našli neko bakterijo, nek zelo star organizem, za katerega se predvideva, da je nekoč nekdaj milijone, milijone let nazaj prišel na Zemljo iz vesolja. In od tiste točke naprej so v tem članku o tem organizmu govorili kot organizem iz vesolja. In to sem brala in sem razmišljala, ma kako dolgo pa more biti oseba nekje, da se lahko šteje, da je del te skupnosti. Če mi temu organizmu, ki je tukaj milijone let, še vedno ne drznemo reči, da je zemeljski, da je od tukaj, kakšno možnost imajo ljudje, ki se selijo okrog? Raziskujem o tem, kako ljudje razmišljajo o svojih identitetah. Ta prisiljen binarni sistem, si to ali si drugo, ne moreš biti oboje, ne moreš hkrati v sebi držati vseh teh identitet, ne, mi kot družba hočemo, da se odločiš. Zanima me pa tudi, kako osebe, ki se preselijo, razmišljajo in kako živijo s tem trčenjem identitet znotraj sebe in okrog sebe in kako okolja, v katerih je ogromno migracij, gledajo na identitete, na svojo in na ljudi, ki jih obkrožajo. In iz tega bom potem razvila inštalacijo.
Trst jo bo videl, jo bo videla tudi Cerkljanska.
Ja, zaenkrat je to prezgodaj reči, ampak se mi zdi, da neka ta ideja po vsej Evropi, da je umetnost ekskluzivna stvar, je zelo napačna. Umetnost mora biti za vse, kar pomeni, da mora biti dostopna vsem. In še posebej v podeželskih okoljih je tega premalo. In pogosto, kadarkoli pridejo pogovori, še posebej o sodobni umetnosti, pridemo do nekih govorov, da ne, to pa za to okolje ni primerno, kar se meni zdi izjemno nespoštljivo do tega občinstva, ki je zelo razgledano in se zelo kulturno udejstvuje in si zasluži, da jih umetnost obkroža na vsakem koraku.
Prona, če naprej, potem pa takrat, ko se vrneš iz Trsta, še kakšno besedo rečemo, ne? Tudi o tem projektu. Za danes pa hvala lepa za ta zelo zanimiv pogovor in seveda srečno v vseh tvojih projektih.
Najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo.